რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ მინისტრთა საკაბინეტის წევრებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური აგრძელებს. როგორც კვირიკაშვილმა შეხვედრაზე განაცხადა, მთავრობამ ნათლად უნდა დასახოს 2016 წლის პრიორიტეტები, რაც თანხვედრაში იქნება საზოგადოების მოთხოვნებთან და ამავდროულად შეაჯეროს ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა. შეხვედრაზე საშუალო ასრულების სისტემაში მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები განიხილეს. აღნიშნა, რომ 2017 წლამდე დასრულდება პატიმართა რისკების კლასიფიკაცია და მოხდება მათი გადანაწილება. ილება რისკების მიხედვით 4 ტიპის დაწესებულებაში მთავარ ამოცანად განისაზღვრა პატიმართა რესოციალიზაცია, მათი დასაქმება და განათლება, სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფის კურსის გაგრძელება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ვანდეიკის ნახატთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ნივთის საზღვარზე უკანონოდ გადატანას გულისხმობს. საგამოძიებო სამსახურმა ვანდეიკის ნახატთან დაკავშირებით მოკვლევა აწარმოა, რომლის ფარგლებშიც უკვე დაიკითხნენ ეკა აბაშიძე, მალხაზ მახარაძე და ზაჰირ ჰუსეინოვი. ეკა აბაშიძე არის პირი, რომელიც აცხადებს, რომ ვანდეიკის ნახატი მან მიჰყიდა მახარაძესა და ჰუსეინოს, რომლებმაც სურათი თურქეთში გადაიტანეს, თუმცა თანხა სრულად არ გადაიტანეს. უხდიათ. კერძოდ, საუბარია ნახატის $37,000 გაყიდვაზე. თურქული მედიის ცნობით აღნიშნული ნახატის ღირებულება $14 მილიონ შეადგენს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკანასკნელად მიმართა კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით სახელმწიფოს მდგომარეობის შესახებ. ამასთან ერთად პრეზიდენტმა მომავალი წლის საქმიანობის გეგმაზე ისაუბრა და შეასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციით დაკისრებული მოვალეობა, რომ დროდადრო კონგრესს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია. უკანასკნელი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში კიდევ ერთი ტრადიცია ჩამოყალიბდა. ღონისძიებაზე დასასწრებად იწვევენ საგანგებო სტუმრებს, რომლებიც პრეზიდენტის გამოსვლას პირველი ლედის ლოჟიდან უყურებენ. საგამოზე მოწვეული იყო 23 საგანგებო სტუმარი, მათ შორის სირიელი ტოლვილი რეფაი ჰამო, რომელიც ამერიკაში ემიგრაციამდე არ ერთ ტრაგედიას გადაურჩა, სპენსერ სტოუნი, ერთ-ერთი იმ გმირთაგანი, რომელმაც ევროპაში ტერორისტული თავდასხმა აღკვეთა, და ლიზა ჯესტერი, არმიის თადარიგის პირველი ქალი ოფიცერი, რომელმაც რეინჯერთა სკოლა დაამთავრა. მოხსენებაში ობამამ არაერთ საკითხზე ისაუბრა, მის მიმართ რესპუბლიკელების კრიტიკას არასწორი უწოდა, რომ ამერიკა სუსტდება საერთაშორისო ასპარეზზე და რომ სწორედ ამერიკამ უნდა დაამარცხოს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ხალხი არც მოსკოვს უყურებს და არც პეკინს, როგორც ლიდერ სახელმწიფოს ისინი გვიყურებენ ჩვენ, განაცხადა ობამამ. ზოგიერთი რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი, რომელიც იფრთვის, რომ მომავალ წელს ჩაანაცვლოს ბარაკ ობამამ, მოუწოდებს მას, რომ მიიღოს უფრო მკაცრი ზომები რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად ერაყსა და სირიაში, იმ ტერიტორიების უფრო აქტიური დაბომბვით, რომლებიც ექსტრემისტებს აქვს დაკავებული. მებრძოლთა ჯგუფები წარმოადგენს უდიდეს საფრთხეს მოსახლეობისთვის და ისინი უნდა შეჩერდნენ, მაგრამ ისინი ვერ დაემუქრებიან ჩვენ სახელმწიფოს არსებობას. და არ ქვით მათ ნამდვილი სახელები, რომ არიან მკვლელები და ფანატიკოსები, განაცხადა ობამამ. უნდა გამანადგუროთ და ფესვებიდან ამოვთხაროთ ტერორისტები. პრეზიდენტის თქმით, თუ კონგრესს მართლაც სურს დაამარცხოს რადიკალური ისლამური სახელმწიფო, მაშინ მან ფორმალური ძალაუფლება უნდა მიანიჭოს პრეზიდენტს და ჯგუფებასთან საბრძოლველად. მაგრამ მისივე თქმით, სახიფათოა იმაზე ფიქრი, რომ ამერიკა შეუძლია გადაიბაროს და თავიდან ააშენოს ყველა კრიზისში მყოფი ქვეყნები. ეს იქნება რეცეპტი ამერიკის განადგურებისთვის. ობამამ უკრაინასა და სირიაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ მართალია რუსეთი ცდილობს პროცესის ჩაშლას, მაგრამ ეს ორი ქვეყანა მაინც კარგავს მოსკოვის გავლენას. მიუხედავად ეკონომიკური ვარნისა, რუსეთი მაინც აგრძელებს საკუთარი რესურსის ხარჯვას სირიასა და უკრაინაზე, ქვეყნებზე, რომლებიც მათ თვალწინ გადიან გავლენის სფეროდან, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. ის თვლის, რომ დღეს მსოფლიოს საფრთხეს უქმნის არა ბოროტი იმპერიები, არამედ შეუმდგარი სახელმწიფოები. მიგრანტთა ძალტოლვითა რიცხვი 2000 წლიდან 2015 წლამდე 41%-ით გაიზარდა და 244 მილიონ შეადგენს. ნათქვამია გაეროს კვლევაში, რომელიც 12 იანვარს გამოქვეყნდა. უდიდესი წილი მსოფლიოს მიგრანტებისა, 47 მილიონი ამერიკაზე მოდის. საერთო ჯამში მეხუთე ადგილზეა ტოლვილების მიღების კუთხით. ამერიკა 20 მილიონი დევლინი შეიფარა ქვეყანა. მეორე ადგილზეა გერმანია და რუსეთი დაახლოებით 12 მილიონით, მას მოსდევს საუდის არაბეთი 10 მილიონით, დიდი ბრიტანეთი და არაბეთის გაერთიანებული საემიროები 8 და 9 მილიონი მიგრანტის მიღებით. საერთაშორისო მიგრანტების უმრავლესობას 2/3 ევროპაში და აზიაშია. ევროპაში 76 მილიონი, ხოლო აზიაში 75 მილიონი მიგრანტია. მიუხედავად იმისა, რომ მიგრანტები უფრო ახალგაზრდები არიან, ვიდრე ადგილობრივი მოსახლეობა, ისინი ვერ უშლიან ხელს მსოფლიოს მოსახლეობის დაბერების ტენდენციას, ნათქვამია გაეროს ანგარიში, რომელიც 12 იანვარს გამოქვეყნდა.
doesn't need no afro. Here for the operation. We don't need bigger knife. Yeah. We got guns, we got guns, we got guns.
We got guns,
we got guns, that'll run.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა რადიო თავისუფლების ეთერში დილის ეთერში გრძელდება გადაცემა დილისაუბრებით და დილისაუბრები სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს არის ეკა ჭყონია ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე თავადაც ფსიქიატრი მოგესალმებით ეკა ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის
მადლობა მოწვევისთვის
მე ცოტა ხნის წინ ანუ გადაცემაში Radio თავისუფლების დილის ეთერში დავაანონსე, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სასაუბრო თემა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი მსმენელებისთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ სუიციდზე, ანუ თვითმკვლელობაზე და მათ შორის, ანუ მთავარი სასაუბრო თემა და აქცენტი გვექნება არასრულწლოვანთა სუიციდზე. გუშინ სახალხო დამცველი გამოეხმაურა განცხადებით. Borjomshi Momhtar ფაქტს 9 იანვარს 17 წლის არასრულწლოვანმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. სახალხო დამცველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს, რომ გამოძიება წარიმართოს დროულად და რაც მთავარია თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტის შესახებ გახდეს მეტი ინფორმაცია ცნობილი. და სახალხო დამცველი ისე შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ მსგავსი ფაქტების გამოძიების თაობაზე საზოგადოებამ ძალიან ცოტა ვიცით, ან შესაბამისად ხელისუფლებას და სახელმწიფოს არ გააჩნია როგორც სუიციდის ეფექტური პრევენციის ასევე გამოძიების მექანიზმით. მე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ შეუძლიათ დარეკონ და კითხვები დასვან ან გამოხატონ თავისი მოსაზრება ტელეფონის საშუალებით, ანუ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 2-988-327, შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე და სურვილის შემთხვევაში ჩაერთოთ ჩვენს ეთერში და ამ გზით თქვენც მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა. ქაბუტონო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დილიდან ალბათ რთული თემა არის ამაზე, ხო, საუბრის დაწყება, მაგრამ ალბათ სწორედ ღირს კიდევაც დილიდან ვიფიქროთ ამ თემაზე თავისი სიმწვავიდან გამომდინარე. ალბათ არ იქნება უპრიანი, რომ სტატისტიკაზე საუბრით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ალბათ ამ შემთხვევაში ისედაც ეს სტატისტიკის საკითხს ცდება, იმიტომ რომ თითოეული ახალგაზრდის და ბავშვის სიცოცხლე ბევრად მეტია თავისი მნიშვნელობით ვიდრე რაღაც სტატისტიკა. თვითონ ასე ვთქვათ, გარემო რა განაპირობებს, მოდით ამითი დავიწყოთ საუბარი, და სად არის საქართველო შესაბამისად მთლიანთან მსოფლიო რუკაზე, ასე ვთქვათ, თავისი რეალობით.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ჯერთი, რომ ამ ესე თემებს უთმობთ ნამდვილად დროს და ეთერს. იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური პრობლემა სამწუხაროდ, მიუხედავად ისა, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია შეხორცს 2010 წლიდან გამოაცხადა 10 წლეულის თქვა სუიციდის პრევენციის და თქვა, რომ მინიმუმ 10%-ით მაინც უნდა შემცირდეს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში სუიციდის შემთხვევები. ჩვენთან ჯერ ეს აქტიური ჩართულობა ამაში არ დაწყებულა. თუმცა მაინც ერთ წინ გადადგმულებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ სასჯელ აღსრულების სისტემაში შემოიტანეს სუიციდის პრევენციის პროგრამა, რომელიც საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა საბედნიეროდ. ზოგადად ქვეყანაში აუცილებლად უნდა არსებოდეს სუიციდის პრევენციის სტრატეგია და უნდა მოიცავდეს ძალიან ბევრ, ეს არის არამარტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ეს არის ძალიან ბევრ უწყებას, უნდა ჩართულიყოს კოორდინაცია, უნდა იყოს სხვადასხვა სამსახურებს შორის, რომ მოხდეს ეფექტურად პრობლემასთან გამკლავება. იმიტომ რომ
აღიარებული პრობლემა და არის და უფრო
დიდი. იცით რა, საქმე რა შეეცით, რა ხა თვითმკვლელ დასრულებული, თქვა თვითმკვლელობების რაოდენობა, რომ აიღოს კაცმა, არ არის ისეთი კატასტროფული, რომ თქვა, რომ ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა, მაგრამ შენ თუ ხა სხვა კუთხიდან შეხედავ, რომ ახალგაზრდა ასაკში განსაკუთრებით 15-29 წლის ასაკამდე, ეს არის სიკვდილის ფაქტიურად პირველი, მეორე, მესამე მიზეზი, ხო? იმიტომ რომ ამ დროს მაინც ავადმყოფობის გამო გარდაცვალება ნაკლებია, უფრო არ ძალადობრივი სიკვდილი, ხო? მეორე, ერთი არო შენ უკვე დასრულებულ სუიციდებს ითვლი და მეორე არის, როდესაც სუიციდის მცდელობაც არის, სუიციდური აზრები არის, რაც რეალურად ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის სრულფასოვან ცხოვრებაზე, ხო? დაახლოებით ესე რომ ვთქვა, სადღაც ერთ დასრულებულ სუიციდზე მოდის 50-დან 100-მდე მცდელობა. ეს მცდელობა თავისთავად შეიძლება ძალიან ძიმე შედეგებით დასრულდეს, ხო? თუმცა ეს ახალგაზრდა ადამიანი, როდესაც არის ეს იმყოფება ძიმე სტრესულ ემოციურ მდგომარეობაში, ის პერიოდი ცხოვრების მისი საკმაოდ საფრთხის ქვეშია, ყველა თვალსაზრისით, განვითარების თვალსაზრისით, ინტელექტუალური ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, პიროვნული ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, რაც მე მთელ მის ცხოვრებაზე აისახება, ხო? ამიტომ უნდა იყოს ძალიან, ასე ვთქვათ, გაცნობიერებული, სწორედ ამაზე ამახვილებენ ყურადღებას ის კომპეტენტური ორგანოები, რომლებიც ამ პრობლემას სწავლობენ, რომ არ შეიძლება, რომ მარტო გამოვიდეთ იმ რაოდენობიდან, რაც რეალურად დასრულებული სუიციდის რაოდენობა გვაქვს. მით უფრო, ეხა ქვეყნებში, ჩვენაერ ქვეყნებში, ხო? Itulebaro, sadgas ait hutmeti procent imodis ganvitarebul kvernebze, suicidraus, da 75% procent imodis chvenar kvernebze. Da rat shekheba mizezebs, shi ari ratkmaunda, vtkvat, qelasvistvis, kho, ara, ise
khotumtavres.
Ki batono, aris ratkmaunda zogadi, kho, zogadi risk faktorebi, kho, romers nebismier kveqanash, nebismier kulturashi mokvendes, magram, ara keda gansxvavebuli kulturuli ragatsa problemebi im, an tugina socialuri, an tugina ეკონომიკურ, რომელსაც უნდა უკვე ქვეყნის კონტექსტში ძალიან სწორი გააზრება და გაანალიზება. როგორ უდგებით ჩვენ ამას? ხო, თითოეულ შემთხვევას რამდენად ხდება ამის სიღრმისეულად გაანალიზება. Ну, ერთი არის რომ ფაქტს დავადასტურებთ. Тонсат фактთან დაკავშირებითაც მინდა გითხრათ, რომ აქაც არ არის ხოლმე, ხო, ყოველთვის ხა მოხდა შემთხვევა. Რამდენად თვალსაჩინოა და აშკარა, რომ ეს არის სუიციდი. ხო, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს უბედური შემთხვევა, იქ შეიძლება იყოს რაღაცა შემთხვევითობის ფაქტორები და ასე შემდეგ. ყველა შემთხვევის შესწავლა ხდება სათანადო თუ მარტო იმ შემთხვევას ვაკუთვნებ ჩვენ სუიციდს, რომელშიც მე წერილი დატოვა ადამიანმა ნამდვილად, ანუ 100% შეიძლება თქვა, რომ ეს ფიქრობა იყო. და არა თქვა, რომ მე ხუთი საათი უნდა გადმოვარდა ახალგაზრდა ადამიანი, დაიღუპა და წერილი არ დატოვა, ამიტომ ეს სუიციდად არ ჩაითვლება და შემთხვევით.
ანუ წერილის დატოვა სუიციდის შემთხვევაში ერთ-ერთი განსაზღვრელი მომენტია.
ერთ-ერთი, ხო, რომ ნამდვილად ეს ადამიანი ფიქრობდა, ცდილობდა და რაღაც მოემზადა, ხო, მოემზადა ამისთვის, ხო, რაღაც ფაქტებია, რომელიც მე ნამდვილად მიჩვენებს, რომ ეს ადამიანი ყველანაირად ეს კი ამისკენ მიდიოდა, ხო? ეს სერიოზული პრობლემებია, რომ სტატისტიკის თვალსაზრისით ასაკი, თქვათ რა ფაქტორები იყო კონკრეტულად, იმიტომ რომ ზოგადი ფაქტორები ხო
არსებობს, უწყებების აქტიურობა არის გამსაზღვრელი, ხო, რა კუთხით დაინახავს საკითხს და რამდენად სრულ ყოფილად გამოიძიებს, რომ შემდეგ მივიდეთ.
ხო, ბუნებრივია,
თუ ხაზზე ყავს ჩვენს მენელი, რომელსაც ალბათ კითხავს ან მოსაზრების გამოთქმას, ორს გისმენთ ეთერში ბრძანდება.
მოგემარჯებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
ძალიან ცუდი შემთხვევაა, რა თქმა უნდა, როდესაც სკოლა დამთავრებული ახალგაზრდა თავს იკლავს. რა არის ამისი მიზეზიო და ვერავინ ვერ პასუხობს ამას სწორად. ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია პირიქით ვადაგასულ წამლებს ავრცელებს და ამ გავრცელებაში საქართველოს მოექცა. რა არის იმის მიზეზი, რომ იმ ბავშვმა თავი მოიკლა? ამის მიზეზი არის იეჰოველობა. იეჰოველობა არის იდეოლოგია, რომელიც
ნუ შევაფასებთ წინასწარ, თუ შეიძლება. უკაცრავად ბოდიშს გიხდით, არ გვინდა წინასწარ შეფასებები, ან თქვენ არ ბრძანდებით, ასე ვთქვათ, არც გამომძიებელი, არც ექსპერტი, არც ვისაც აქვს, ასე ვთქვათ, კომპეტენცია, რომ რაღაც კონკრეტული შეფასებები გაკეთოს რასთან კავშირში იყო. დიდი მადლობა, რომ იღებდით მონაწილეობას, რომ გვისმენთ. უღრმეს მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის.
უბრალოდ კი ბატონო, მაინც საინტერახან კომენტარი იყო, ესეც საინტერესო მიდგომა იყო, ხო, ანუ განსხვავებული რელიგიის ადამიანზე საუბარი, ხო?
ერთი ფაქტორი არის.
უბრალოდ ამაზე მინდა გავამახვილო, რომ ზოგადად რელიგია კი განსხვავებულ რელიგიაზე კი არ არის აქ ლაპარაკი. აქ ლაპარაკი, როდესაც ადამიანი რაღაცით არის განსხვავებული, მის მიმართ დამოკიდებულება ზოგადად საზოგადოების მხრიდან შეიძლება იყოს განსხვავებული. ეს ითვლება ერთ-ერთ რისკ ფაქტორად, როდესაც ადამიანი შეიძლება იყოს გარიყული და იზოლირებული. რაც ბუნებრივია არასწორი მიდგომა. ამიტომ ეს განსხვავებულობის მიმართ დამოკიდებულება ეს ბავშვობიდან სკოლაში უნდა სხვანაირად აღიზრდებოდეს თუ სხვანაირად უნდა ხდებოდეს ამის გაცნობიერება და გაანალიზება. არ შეიძლება ადამიანი მის გამო არის განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული სექსუალურ ორიენტაციის, განსხვავებული თქვათ იგივე ეკონომიკურ თუ სოციალური მდგომარეობის, ოჯახური მდგომარეობის, მას ეს თქვათ ბულინგის მსხვერპლი გავხადოთ და ეს იზოლაციაში მოვათავსოთ, რაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ზრდის სუიციდის და ზოგადად ბევრი სხვა პრობლემის რისკს.
კეთილი, კიდევ ყავს მსმენელი ხა, ზე გისმენთ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
შეიძლება ითქვას, რომ ანალოგიური სიტუაცია იყო 19 საუკუნეში აბსოლუტური კაპიტალიზმის ქვეყნებში, რომელიც არსებობდა სოციალური საბჭოთა კავშირის მომიჯნავე ქვეყნებად, ეს იყო ევროპა და ამერიკა, სადაც მაშინ სახელმწიფომ დაუშვა, როგორც იტყვია, ნარკოტიკების გავრცელება, სასმელი და ასე შემდეგ, და ჩამოყალიბებული იყო ესეთი მოძრაობა, რომელსაც ეწოდება ჰიპები. თავზე ხელაღებული, რომ აი მოსახლეობა დაეცვათ სუიციდისგან, იმ სასოწარკვეთიდან გამომდინარე, რომ ისინი ვერ ხედავდნენ ცხოვრებაში მომავალს, როგორც იტყვიან პრასვეთს, თავის განვითარებასთან დაკავშირებით მიმართებაში და ყველაფერზე იყვნენ მოდებულები და მე მგონია საქართველოში იმის გამო რომ ეს არ არსებობს და ჯერჯერობით ესე გავრცელებული სახი და ამასთან ერთვის როგორც შეიძლება ეთქვას როგორც უჩვენთვის არასასურველი რელიგიური მოძრაობები ასევე მწვავე სოციალური უსამართლო სიტუაცია რომელიც გამოწვეულია როგორც თქვა იმპორტიორს დამონებული ბიზნესმენების გამო ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი დაშე ასაკში შესულებით აი როგორც კი 30 წლამდე ვერ ხედავენ თავისი ცხოვრების
თავისუფლების
ხაზს თუ არა სარწმუნოება რეალური რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ღვთისმედით გადაიტანო და ეთყობა როგორც ჩანს მოკლე გამოსავალს ნახულობენ რომ გავიდნენ ამ ქვეყნად იმიტომ რომ ყველა მაღაზი ლაპარაკობს რომ აი მე მაგალითად ახალგაზრდები სწავლობ სკოლაში დაგამთავრებ მე რაღაცას ვისწავლი კიდე და მე რა საზღვარგარეთ უნდა წავიდე ან რუსეთში ან თურქეთში ან როგორც იტყვიან ევროპაში ან ამერიკაში ამისთან სახელმწიფოში უნდა ვცხოვრობდე 21 საუკუნეში ან ის უწვავი სოციალური სიტუაცია და არასამართლებრივი სიტუაცია
ეთილი გასაგებია უგრმეს მადლობა
მე მგონი ყველაფერს უნდა დავალაგოთ
ეთილი ანუ ეკონომიკური
საერთო არითმეტიკული რომ ხელისუფლება არ ვარგა საქართველოში დამოუკიდებლობის შემდეგ 25 წლის მანძილზე როგორც იტყვიან ადამიანის ცხოვრებისთვის და კეთილდღეობისთვის იმიტომ რომ არის ან გადასულებული მომხვეჭველობაზე ადამიანის უფლებები არის გასწორებული მიწაზე.
ეთილი, უგრმესი მადლობა, დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. უგრმესი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს გადაცემას. დილის საუბრები, რომელიც ახლა არის სწორედ ეთერში და რომლის სტუმარიც გახლავთ ეკა ჭყონია, ეკა გახლავთ ფსიქიატრი და ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარეც. ეკა, აქცენტი ამ შემთხვევაში ჩვენმა მსმენელმა ეკონომიკურ ფაქტორებზე სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორზე დასვა და იმედობაზე, რომელსაც ეს სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები განსაზღვრავს, ან განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში, როცა თავშად ცოდნის რეალიზების საშუალებას და არეალს ვერ ხედავს. ახლა არის ეს რეალურად ბმაში დაუშვათ, ან რა დოზით შეიძლება იყოს სუიციდალური აზრების თუნდაც ჩამოყალიბება ასთან კავშირში?
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია გარემო პირობები, გარემო ფაქტორები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს ყველანაირ ფსიქიკურ მდგომარეობაზე, ჩვენს ხედვაზე, ჩვენს მომავლის მიმართ დამოკიდებულებაზე და ჩვენს ცხოვრების მიმართ დამოკიდებულებაზე. ძალიან სწორად შენიშნა მსმენელმა ამის მნიშვნელობა, უბრალოდ აქ არის კი მესმის, რომ რა თქმა უნდა სტრესული გარემო ეკონომიკური სიდუხჭირე გავლენას ახდენს ყველანაირად ჩვენს ჩვენს ემოციურ მდგომარეობაზე, ესე მარტივად რო ვთქვა და შეიძლება სასწორკვეთილებაში უფრო ადვილად ჩავარდე, მაგრამ სწორად აი აქ უნდა იყოს აი ეს თავარი მიმართულება, რომ რაც არ უნდა პიროვნება გააძლიერო, გარემო შეიძლება იყოს მძიმე და ძალიან ხშირად შეიძლება შეიცვალოს, ამიტომაც არის საჭირო ყოველ კონკრეტულ ქვეყანაში, ყოველ კონკრეტულ სიტუაციაში შეისწავლო რა არის მთავარი ვთქვა და აი რა შეიძლება, რა რესურსი არსებობს, როგორ შეიძლება ეს დაიძლიოს, იმიტომ რომ ახალგაზრდას რეალურად აქვს პერსპექტივა. უბრალოდ აი მომენტში, როდესაც გარემოა დამსკუნველი, ხო, ეს მძიმე ხედავთ, მშობელი აქვს, კრედიტები აქვს, ან საერთოდ საჭმლის პრობლემა და ასე შემდეგ, იმას შეიძლება ეს სწორედ გაბუქებულად ან სწორედ აი ამ ჭრილში დაინახოს. ამ დროს არის ჩვენი როლი, აი სწორედ ამ სტრატეგიის, სუიციდის პრევენციის სტრატეგიის როლი,
რომელიც არ აგვაქვს.
ხო, სწორედ ამიტომ ესეთ ქვეყნებში, სადაც არის განსაკუთრებული სიდუხჭირე, განსაკუთრებული სოციალური პრობლემები, რამაც შეიძლება განსაკუთრებული
იყოს ჩვენი შემთხვევაც დაუშვათ აი ამ თვალსაზრისით, თუ ეკონომიკურად მიმჯელებთ, ან ალბათ არის უფრო გაჭირებული ქვეყნებიც შედარებისთვის, რამდენად ეკონომიკა არის ერთ-ერთი დაუშვათ ფაქტორი, თუ დაეწია თქვა სხვა პრევენციული მექანიზმები, ეს არის მაშინ წამყვანი თუ არა, აი რა უფრო არის წამყვანი ამ შემთხვევაში?
სხვა შორს ძალიან კარგად შეიძლება მსმენელმა, რომ ეს კი არა თქვა სიდუხჭირე, ცვლილება, სერიოზული ცვლილება ცხოვრება მოხდა, რომ ხარ რაღაც სხვა გარემოში ცხოვრობდით, სხვა რაღაცას ვიყავთ შეჩეული, სხვა გეზი ქონდა, მე სერიოზულად შეიცვალა და ამ ცვლილებისთვის საზოგადოების დიდი ნაწილი მზად არ აღმოჩნდა. ამ და როცა ჩვენ არ ახარ მზად ესეთი რაღაცისთვის, პასუხისგებლობა რო აიღო შენ პიროვნულად, ხო? ეს რაც ჩვენ დიდი ნაკლი იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა იმ პერიოდით ამოდიوار, სადაც ჩვენ ადამიანს არანაირ პასუხისგებლობა არ ქონდა, ყველაფერს მის მაგივრად ვიღაც წვეთდა. გადავედი სრულად ახალ ფორმაციაში, სადაც უკვე პიროვნება წამყვანი, მე უნდა ავიღო ჩემ თავზე პასუხისგებლობა. ვარ მე მზად? ვამზადებ ჩვენ ახალ თაობებს სწორედ აი ესეთი მიმართულებით, თქვა იგივე კრიტიკული აზროვნება, იგივე აი ეს პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღების გაცნობიერება, რამდენად ეს მნიშვნელოვანია და არა ის, რომ კი, გასაგებია მთავრობა ძალიან ბევრი რაღაც ვალდებულებები იკისრება, მაგრამ პიროვნება, პიროვნების გაძლიერება უნდა იყოს პირველი და ყველაზე მთავარი საზრუნავი ნებისმიერი პრობლემის და განსაკუთრებით ნახე სუიციდებს საუბრობთ და ეს ასწორკვეთის პრობლემის დაძლევასთან დაკავშირებით, ხო?
ანუ ლების მომენტი შემოდის ალბათ.
აუცილებელია, ხო?
იგივე პიროვნების გაძლიერების საკითხი ალბათ არის იგივე საკანონმდებლო ინსტიტუციების
განათლების სწორი მიმართულები წარმართვა, თქვა ჩვენ ხო წლების ნუ არ ვიცი ერთი საუკუნეა 70 წელიწადი უფრო მეტ აქცენტს ვაკეთებდით რაღაცების დასწავლაზე და არა თქვა აზროვნების განვითარებაზე, ხო? რაღაც კონკრეტული რაღაცების დასწავლაზე და დაზუთხვაზე. და
რა ვიცით და უშოთ აი ზუსტად აი ამგვარი განვითარების შესახებ, ანუ იგივე ფსიქიატრებმა, ფსიქოლოგებმა რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ და უშოთ აი ამგვარი, ხო, ამგვარი განვითარების რა შესაძლებლობები არსებობს დღეს საგანმანათლებლო სივრცეში. და მე გუშინ მაგათათ აი ვუსმენდი მაიაც ირამოას საუბარს, როცა ჩვენთან გოგიგვახარიას რადიო თავისუფლების გადაცემაში, გოგიგვახარიას ავტორო პროგრამაში წითელ ზონაში საუბრობდა იმაზე, რომ დაუშვათ მე ეს ასე ვთქვათ დაჭრდილვა ხდება სკოლებში, როდესაც მაგათათ მასწავლებელი ასწორებს ტექსტს 15-16 წლის მოსწავლის და თუ მას უწერია, რომ მე მიყვარს ჩემი სამშობლო, მე მიზნად მოხსას ამ შემდეგ, ის მეს ხაზავს იმიტომ, რომ მეუბნება, რომ პირველი პირის ნიშანი სადაც გვა აქვს და არ ჭირდება რაც მეს გამოკვეთა ამ შემთხვევაში. ეს შეიძლება ისეთი მაგალითია.
არა, არა, სწორი მაგალითია, ხო, ანუ პიროვნება მე უნდა, სწორედ ამაზე უნდა კეთდებოდეს აქცენტი. თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც ძალიან სწორი მიდგომა არის საჭირო. არ არის ესეთი ერთაზროვანი რეცეპტები, ამაშია მთელი სირთულე. პედაგოგიც უნდა ძალიან განათლებული იყოს, პედაგოგიკაში, ფსიქოლოგიაში და ბავშვთა ფსიქოლოგიაში. სწორედ სუიციდის პრევენციას კი არა მარტო სუიციდზე, ზოგადად პიროვნების განვითარებაზე, როდესაც ვლაპარაკობ და განათლებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პედაგოგმა, იმ ადამიანმა, როდესაც ბავშვს შობელმა, სოციალურმა მუშაკმა, ვისაც აქვს ბავშვთან ურთიერთობა, მან იცოდეს აი ეს ნიუანსები, ეს აქცენტები რაზე უნდა გააკეთოს, ხო, რომ პიროვნება განვითარდეს, ხო, მისი უნარები, თქვათ, რაღაც პრობლემის დაძლევს, იმიტომ რომ რა არის ახალგაზრდა, ისაც ყველაფერი გაბუქებულად ეჩვენება, ესეც პირველად ხდება მის ცხოვრებაში რაღაც და როდესაც პრობლემის წინაშე და არავინ გვერდში არ ყავს და პირიქით, აღა სკოლებზე განათლებასაც რო თავი დავანებო, თქვათ, ეს ძალიან რთული საკითხია და ამას პედაგოგიკა უნდა სათანადოდ უპასუხოს ახალ თანამედროვე გამოწვევას. პლუს კი და ბულინგზე მიდა აუცილებლად გამახვილო ყურადღება, ხო?
ბულინგი იმდენად ცოტა უფრო დიდი თემა არის, რომ მოვიტოვოთ ასე თქვა შემდეგი სოფლის, იმიტომ რომ ახალი ამბების გამოშვებაც უნდა დაგვეციოს 10:00 და 28 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. მანამდე ერთ საკითხს მსმენელი, არ ვიცი ყავს თუ არა, გონჯერ არ ყავს მსმენელი, ერთი საკითხი მინდა აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ბავშვმა შეიძლება გაბუქებულად წარმოიდგინოს რაღაცა პრობლემა და ასე შემდეგ. აი, რამდენად უსმენენ საერთოდ ბავშვს ჩვენს რეალობაში? ანუ იგივე როდესაც დაუშვათ აი სკოლიდან მოსულ ბავშვი ყובה რაღაც საკითხს, ხო, და შემდეგ დაუშვათ მშობელი ცდილობს გადაამოწმოს, იქ მოითხუა ხშირად არის ხოლმე, რომ რას უჯერებ ბავშვია მოიგონა. ან იგივე აი სპეციალისტი რამდენად დროულად აქვს საშუალება, სოციალური მუშაკი იქნება თუ ასე შემდეგ, რომ ბავშვთან მივიდეს, ანუ ბავშვამდე მივიდეს, ანუ ბარიერებს გულისყოფ ამ შემთხვევაში, რომ აი მშობელი მაგალითად რომელიც არ აღიარებს მისი შვილის არც პრობლემას, არც მიაჩნია, რომ ის რაზეც ისაუბრობს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი იმ დონის, რომ გასცდეს ასე ვთქვათ ოჯახურ წრეს და ასე შემდეგ. თვითონ ანუ აი ბავშვისადმი დამოკიდებულების საკითხი რამდენად უბიძგებს ბავშვს შემდეგ აი დამოუკიდებლად მიიღოს თავის და როგორც დამნაშავემ რაღაც გამოსავლების ძიება თვითონ დაიწყოს. ამ საკითხს უპასუხოთ, ოღონდ საკითხს გამოშვებით. ხმების შემდეგ ნახევარწუთში უნდა შემოგვერცდეს სოფოვასაძე ახალი ამბების გამოშვებით და ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ დილის საუბრებით ეკა ჭყონიასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუშინ მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრაზე განაცხადა, მთავრობამ ნათლად უნდა დასახოს 2016 წლის პრიორიტეტები, რაც თანხვედრაში იქნება საზოგადოების მოთხოვნებთან და ამავდროულად შეაჯეროს ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიება სამსახურმა ვანდეიკის ნახატთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ნივთის საზღვარზე უკანონოდ გადატანას გულისხმობს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკანასკნელად მიმართა კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით სახელმწიფოს მდგომარეობის შესახებ. ამასთან ერთად პრეზიდენტმა მომავალი წლის საქმიანობის გეგმაზე ისაუბრა და შეასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციით დაკისრებული მოვალეობა, რომ დროდადრო კონგრესს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე მიაწოდოს ინფორმაცია. პრეზიდენტმა არაერთ საკითხზე ისაუბრა, განსაკუთრებული ყურადღება რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს განადგურების თემას დაეთმო. ობამამ რესპუბლიკელთა კრიტიკას არასწორი უწოდა. ხალხი არც მოსკოვს უყურებს და არც პეკინს, როგორც ლიდერ სახელმწიფოს ისინი გვიყურებენ ჩვენ განაცხადებს. ხადა ობამამ პრეზიდენტის თქმით, თუ კონგრესს მართლა სურს დაამარცხოს რადიკალური ისლამური სახელმწიფო, მაშინ მან ფორმალური ძალაუფლება უნდა მიანიჭოს პრეზიდენტს დაჯგუფებასთან საბრძოლველად, მაგრამ მისივე თქმით სახიფათოა იმაზე ფიქრი, რომ ამერიკა შეუძლია გადაიბაროს და თავიდან ააშენოს ყველა კრიზისში მყოფი ქვეყანა, ეს იქნება რეცეპტი ამერიკის განადგურებისთვის. მიგრანტთა და ლტოლვილთა რიცხვი 2000 წლიდან 2015 წლამდე 41%-ით გაიზარდა და 244 მილიონს შეადგენს, ნათქვამია გაეროს კვლევაში, რომელიც 12 იანვარს გამოქვეყნდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრმა მოაწყო სტამბოლის ცენტრში, აფეთქება, რომელმაც 10 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. როგორც პრემიერმა 12 იანვარს ანკარაში უცხო ჟურნალისტებს, დადგენილი იქნა, რომ თავდამსხმელი არის უცხოელი რადიკალური ისლამური სახელმწიფოს წევრი. რუსეთი აცხადებს, რომ წელს დასავლეთის ფლანგზე სამი ახალი სამხედრო ბაზის ფორმირებას აპირებს, მათში ხუთი სტრატეგიული სარაკეტო კომპლექსი განლაგდება საბრძოლო მორიგეობაზე. ამის შესახებ რუსეთის ახალი ამბების სააგენტოები ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს დაყრდნობით იუწყება. მინისტრის თქმით, 2016 წელს ყველა სამხედრო ოლქი მზად უნდა იყოს მოულოდნელი შემოწმებისთვის.
დაუბრუნდით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის 8 საათიდან იწყება. 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები მუშაობენ რადიო თავისუფლების ეთერში: ნასტასია არაბული, დავით ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა უკვე დილის საუბრებია ეთერში ნინო ხარაძეს მიმყავს ამ კვირაში ეს გადაცემა. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ სუიციდზე და ახალგაზრდებთან მიმართებით სუიციდზე. შემთხვევაში სტუმრად ყავს ეკა ჭყონია, ფსიქიატრი და ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე. მე მინდა შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელებს, რომ შეგიძლიათ მიიღოთ გადაცემაში თქვენს მონაწილეობა, თუ დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988327. შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენთან ერთად დიალოგში. რამდენიმე წუთით ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ მუსიკით და შემდეგ მუსიკის დასრულების შემდეგ ისევ ეთერში ვართ. Song.
until I do, I'm telling you so you understand. Michelle, ma belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you understand.
Დაუბრუნდით ისევ ეთერში გადაცემით დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება, გრძელდება საუბრით თემაზე სუიციდი, სუიციდი, ახალგაზრდები, სუიციდი და ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, მოზარდები, არასრულწლოვანები. ეკა ჭყონია ყავს ეთერში ფსიქიატრი, ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე 10:36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და გაგვიწყდა ასე ვთქვათ საუბარი ახალი ამბების გამოშვებამდე და შემდეგ მუსიკალურ ჭრამდე იმაზე, რამდენად ვუსმენთ საზოგადოების წევრები ბავშვებს და შესაბამისად აი ეს არის თუ არა ერთგვარი მაპროვოცირებელი იმისა, რომ სუიციდი წავაწყდეთ და უკვე სუიციდის კონკრეტული შემთხვევების წინაშე ვიდგეთ.
ხო, რამდენად უსმეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ რამდენად როგორც პიროვნებას, დამოუკიდებელ პიროვნებას, ისე უყურებთ ჩვენ ბავშვს, ხო?
ხო, ასაკს არა კონკრეტულად შეიძლება ძალიან პატარადან მოზარდობას
სულ ბავშვობიდან ყალიბდება მეს აქმა, თვითშეფასება, თვითშეფასება განსაკუთრებით მთელ ცხოვრებას სხვა შორის და მით უმეტეს ასაკში, ხო, ბავშვობის ასაკში. პირდაპირ არის დაკავშირებული იმასთან, თუ სხვები როგორ აღიქვამენ მას და სხვებს რა დამოკიდებულება აქვს მის მიმართ. განსაკუთრებით სხვა შორის მისვით ძვირფასი ადამიანების დამოკიდებულება მის მიმართ. ამიტომ ერთ-ერთი განსაკუთრებულად, როდესაც სწავლობენ, თქვათ, იგივე პიროვნულ თავისებურებებს, როდესაც ადამიანს ზოგადად აქვს ეს ტიპ პრობლემები, პრობლემასთან გამკლავს, სტრესულ სიტუაციასთან გამკლავების, მთავარი ამომავალი ამბობენ ხოლმე, რომ ეს არის სწორედ არასწორი ურთიერთობები ოჯახის წევრებს და მისთვის ვირფას ადამიანთან მიმართ. ეს არის ის დამოკიდებულება, რომ შენს მიმართ პატივისცემა არ არის, შენს მიმართ როგორც მეს მიმართ არ არის ის დამოკიდებულება, რომ შეხარ დამოუკიდებელი, რომელიც პიროვნება, რომელიც შენ თვითონ უნდა რაღაცები გადაწყდე, ელემენტარულიდან დაწყებული. სხვა შორის ეს არ არის მაინც და მაინც, როდესაც ჩვენ ცუდად ვუვლით ჩვენ შვილებს. პირიქით, ზედმეტი მზრუნველობაც, როდესაც მე ყველაფერს წვეთ შენს მაგივრად, ესეც გარკვეულად მეს იგნორირებაა, ხო? მე არ ვითვალისწინებ არანაირად შენ სულს, მე გადავწყვეტავ შენ რა სკოლაში უნდა წახვიდე, რომელ წრეში უნდა ჩაეწერო, ბოზავს გათხოვების საკითხსაც მე გადავწყვეტავ, რომელ ასაკში გათხოვდე, ვის მითხოვდე. ხო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვნად თრგუნავ ჩემში პიროვნებას, ხო? მე მიჩნდება, მე თავისუფლად შეიძლება შემთხვევაში გამშდეს ის დამოკიდებულება, რომ მე ვარ უღირსი, არაფრის გამკეთებელი, ანუ მეს არ მაქვს ის რესურსი, რომ რეალურად გავმკლავდე პრობლემას და ნუ რაღა მჩება, ხო? მჩება, ანუ და გავიქცე ავადმყოფობაში, ესე ვთქვათ, ან საერთოდ უნდა გავეცალო ყველაფერს, ხო, გავიდე
სწორად. მაგრამ არის გამოსავლები და ეს გამოსავლები.
მაგაშია საქმე, ეს არის ყველაზე სწორი მიდგომა, რომ მე ბავშვობი და შენ გასწავლი გამოსავალის ძიების უნარს და საბოლოო ჯამში
და მოусმინოთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გისმენთ ეთერში ხართ, გისმენთ.
ხან დამავიწყდა დამეთავრები ნაზრი. აი ქალბატონო, რა თქვენ წარმოვიდგინეთ, აი 20 ხართ მაგალითად 18 კიდევ 16 წლის და იგებთ, რომ თურმე თქვენი არსებობის და თქვენი გადარჩენის გამო თქვენ მშობლებს აუღიათ საშვილიშვილო ვალი. ან გინდათ თქვენმა ახლობელმა გაიკეთა ძვირადღირებული ოპერაცია სახელმწიფოს ხარჯზე და გამოვიდა ოპერაციის შემდეგ ერთი თვის ან ორი თვის შემდეგ იმის გამო გარდაიცვალა, რომ მან აიღო ვადაგასული წამალი, ან არ აქვს კურნალობის, როგორც თქვენ, გაგრძელების შანსი. აი ახალგაზრდას, ან შენ გვერდზე არის შენ წრეში რომელიმე მეზობელი, ამხანაგი რომელიცაც რომელიც მშობელიც რომელიმე ცხოველზე თვეში ხარჯავს 1000-2000 დოლარს,
ზაზე, ძაღზე, ამ მამამისი შედის რესტორანში და $1000 ისიცვი შამპანურში ან კაზინოში ან ცოტა ძაღში როგორც არაფერს. აი მისთან სიტუაციაში ისეთ ახალგაზრდებს ძალიან უკვირთ, გამოუჭირთ, გამორკვევა და ზოგი რაღაცანაირად ცდილობს აი ამ ქვეყნიდან გასვლას. მე ბევრთან ამავს ნალაპარაკები და ძალიან ძნელია იმას რაღაცა დაუმტკიცო. აი თავის დაიწყება სახელმწიფოს მიტოვებას, უყვარ სახელმწიფო, მაგრამ ეს რეალური ბიზნესი არაფრის შანს არ აძლევს, რომელიც შენიყულია საბაზრო ეკონომიკის სახელით, ევროპელობის სახელით და დემოკრატიის სახელით და მის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. აი იზრდები 20 წლის შემდეგ და ხარ ვალდებული, რომ შენ საშვილიშვილო ვალი იყავდე, რომელიც შენ მამშობლებმა აიღეს შენს გადასარჩენად. აი კითხეთ ყველას, უნდათ ეს, აბა კითხეთ რამდენ ახალგაზრდა უნდა ამისანა სახელმწიფოში ცხოვრება.
და გასაგებია,
თუ გადახდის საშუალებაც არ ექნება, თუ მიუხედავად თუ ქალია, შეიძლება სექსუალური ობიექტი გახდეს სამსახურში.
ეთილი, გასაგებია, დიდი მადლობა, მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. გასაგებია, სახელმწიფო ისე ვთქვათ ჩართულობის გაზრდაზე ახაც საუბარი იგივე, ჯანდაცვის საკითხების უზრუნველყოფა იყო ამ შემთხვევაში, რომ არ დააწეს და უშათ ოჯახზე სიმხელად ვირთათ, რომ თაობების.
უნდა პრევია, აბსოლუტურად ვთანხმობ, ძალიან ბევრ რამეში, რა თქმა უნდა, ეს ყველა ეს ფაქტორი შეიძლება გახდეს ძიმე განსაცდელის მიზეზი, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, განსაცდელი არ უნდა მიმიყვანოს სუიციდამდე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რაც უნდა ყველანაირად უნდა ვეცადო, რომ ადამიანს სხვა ალტერნატიული გზაც ვაჩვენო, დაუტოვო და კონდეს ამის შანსი. კიდე ერთხელ ვეთანხმები მას, რომ შეიძლება ადამიანი სულად გამოვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, მაგრამ უნდა მაქსიმალურად ახლობელი გვერდში ყოფი, ნუ სახელმწიფო
ვიღაცა
მუნდა იმ მომენტში ის ადამიანი მოკიდოს ხელით და რაღაც სხვა მხარეს გაიყვანოს. იმიტომ რომ გავა პერიოდი, თქვა იმ ნუ რაღაცა შეიცვლება, ხო, როგორც შეიძლება ბევრი რაღაც იცვლება ცხოვრებაში. გამოჩდება პერსპექტივა და ამის
ნახვა ხო მაგალითად რომ ხანგრძლივად ვალების გადახდა შეიძლება იყოს სიცოცხლის შენარჩუნებასთან შედარებით ძალიან უმნიშვნელო ამბავი და ეს ვიღაცამ გითხრას და უცხოერთ ჩვენი დღეს იყვდე რომ
ხო რა თქმა უნდა ესეთი მარტივი ხა სწორად ბძანებს ფსვენელი რომ მარტივად ვერა უხსნი ესე რომ
ადამიანი
როდესაც არის ამ დარჩი ჩაფლული ესე რომ მიხვდე და უთხარო ცირა ეს არ არის სადარდებელი ცოტა ძნელია აი როგორ რაჩვენო ეს გზა და როგორ დაანახო ხო ამას უნდა ძალიან
სერიოზული
მოფიქრება და ეს შეუძლია სპეციალისტ ჯგუფს და აი ამ კონკრეტულ კოორდინირებულ მიდგომას ხო ახალგაზრდა რომაც იცის რომ თქვა ოჯახ საშნელი ვალი აქვს მის გამო აღებული შეიძლება თქვა ვიღას დაეხმაროს რომ კარგ სამსახურად მართლა მოინდომოს, კარგად ისწავლოს, კარგი სამსახური მოძებნოს და საბუჯავში დაეხმაროს, რაც ხდება უცხო ჩვენს ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მშობელი შულს ძალიან იშვიათად უხდის სწავლის პუსის იღებს ვალს და მეორე ამას თელ ცხოვრება ისტუმრებს, მაგრამ ის რო იღებს ვალს, სხვანაირად უდგება იმ სწავლის პროცესს, მეორე ხდება სპეციალისტი და მეორე სათანადო ცხოვრება ისტუმრებს ამ ვალს. ცუდია, ძიმეა, მაგრამ ნუ გამოსავალი უნდა ყოველთვის მოვცემოთ გამოსავალი ყოველთვის.
გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო.
დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, უპირველეს ყოფილსა სტუმარ მასმინძელს, ძალიან ისეთი საჭირო როტო და ნამდვილად გულ სათკენი გადაცემა. გილოცავთ უპირველესად კალანდობას და ასეთი გადაცემები არ ყოფილიყოს მომავალი წლიდან და სულ სიხარული და კარგად იყოს ჩვენ საქართველოში. მე უერთდები იმ თქვენ სმენელებს, რომლებიც თქვენ გუმხურვალე და გულისტკივილით გამოვიდნენ და მე პედიატრი ვარ და თანად გასული საუკუნის პედიატრისა და ჯანმრთელობა იყო პოლიკლინიკური, სანატორიული, სტაციონარული, ყველაფერი სამი რგოლი ერთმანეთთან იყო და იყო დისპანსერიზაცია. ეს დისპანსერიზაცია ის იმას ნიშნავს, რომ ყველა ბავშვი ავადმყოფი ჯანმრთელი პედიატრთან, ჩემთან მაგალითად 18 წლამდე ყველა აღრიცხვაზე ყავდა და ამავე დროს დიდების თერაპევტს კიდე თავისი ასაკის ხალხი ყავდა. ეხლა არავინ დისპანსერიზაციაზე არ არის, ოჯახი არიცია. ჩვენ ყველამ ვიცოდეთ ოჯახში, რომელ ოჯახში იზრდებოდა ეს ბავშვი, რა ჭირდებოდა. არა მარტო ბავშვები, დიდებიც ვიცოდით, დისპანსერიზაცია იყო ყველაფერი. კი, მაგრამ კი, ბატონო, არ მოგწონს გასული საუკუნე, მაგრამ კარგი გადმოგვეღო იქეთან და ეს ასეთი სუიციდი არ იქნება, ეს ბავშვი ფსიქიურად დავა ده გაკეთებული იყო, იქნებ რა იყო, იქნებ რა ოჯახში იზრდებოდა, რანდო მეთვალყურება თუ არ ქონდა ექიმის, არ ქონდა პედაგოგის, არ ქონდა ოჯახის, იქ მოხდება რაღაც, აბა რა იქნება.
მარტო გასაგებ, უღრმეს მადლობას
ანტერსაფს. ეხლა რობს მარტო ფსიქოლოგზე, სკოლაში ყველა ბავშვი გასინჯული ყავდა. ყველა
სწორედ ამაზეა საუბარი, დიახ, სახელმწიფოს ეფექტურ პრევენციის მექანიზმებზე.
კანონი არ არის, თან კიდე უსამართლობა. ამდენი უსამართლობა რა ჩვენთან არის, მე არ ვიცი. მაშინ молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт. Асе иго да. Ахла арц мохуцებს აქვს ის გენეცველი ყურადღება და პატივისცემა და არც ახალგაზრდა გზა ყველაფერი ფასიანია და ის თანხა და ფასი სად არის გენეცველი ამდენ.
უგრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 2988 327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრებია ეთერში, სტუმარი ყავს ეკა ჭყონია, ფსიქიატრი და საზოგადოების თავმჯდომარე, ფსიქიატრი, ვსაუბრობთ თვითმკვლელობაზე და სუიციდზე და მათ შორის არასრულწლოვანებში, ასე ვთქვათ, ამ სუიციდთან დამოკიდებულებაზე, არ ვიცი როგორ თქვა ისე, რომ
ძალიან მინდა უბრალოდ ხალხი გავსვა ზარს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მომავალსა გადაუხატო მსმენელს, რომელსაც დარეკა. და რამიდა ეს და ამ ზარები ძალიან კარგად ჩანს, რომ ჩვენი ცოდნა არსებობს მოსახლეობაში, თუ რა არის პრობლემა, რა არის რისკ ფაქტორები, ესე ვთქვა, და რა შეიძლება იყოს ამის გადაწყვეტის გზები. ანუ მე ცოდნა შეიძლება გამოიყენოს, რესურსი შეიძლება გამოიყენოს, მაგრამ ამას უნდა კოორდინირება, ორგანიზება და საქმის წორა დაგეგმა. ესეთი და მსჯელობა ვთქვათ ამ სუიციდზე უნდა იყოს უფრო პროფესიულ ჭრილში და გავამახვილებდი ყურადღებაზე, ძალიან მინდა ვთქვა მედიის როლი ამ საკითხთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ახალგაზრდები ძალიან გზნობიარები არიან იმ გადაცემების მიმართ, სადაც ხდება ხოლმე გაშუქება სუიციდის ფაქტის და ძალიან ფრთხილად უნდა ავიღოთ ამასთან დაკავშირებით. პირდაპირი შედეგი შეიძლება ამან გამოიწვიოს, პირდაპირ ჯაჭვური რეაქცია შეიძლება გამოიწვიოს. ამ თუ ჩვენ რაღაცნაირად ამ სუიციდის ფაქტით გავამართლებთ, რომ აი ცუდი სახელმწიფოა და აპა რა უნდა ახნას ახალგაზრდა და მოიწვიოს თავი, ხო? აბა რაღაც ვალი თუ აქვს ოჯახის წევრს, აბა რა გამოსავალი გადარჩენია, ხო? და ესეთი მიდგომები შეიძლება მართლა ან კონკრეტული შემთხვევა აჩვენოთ, რომ აი ესეთი სიდუხჭირის გამო ადამიანმა ესეთი რაღაც ჩაიდა. შეიძლება სამწუხაროდ ახალგაზრდა ასაკში საკმაოდ მაღალი არის სიხშირე, სუიციდური ტენდენცია. შეიძლება ადამიანი აქტიურად არ ფიქრობდეს, მაგრამ ქონდეს ეს აზრები და ის როდესაც ხედავს ტელევიზიით, რომ აი ნახე ვიღაცა შენ არ პრობლემა ქონდა და აპა მეტი რაღა უნდა გაეკეთებინა თუ არა, ეს როგორი გამოვალი მდგომარეობამდე მივიდა, ხო? შეიძლება ამან ბიძგი მისცეს და არის ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა ძალიან ბევრ კულტურაში, აზიურ ქვეყნებში აღწერილი, განვითარებულ ქვეყნებში, რომ ძალიან ადვილად შეიძლება მოხდეს მიბაცვა. და ცოტა ფრთხილად რო ვიყოთ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
კი ბატონო, ეთერში კიდევ არის მსმენელის ზარი, ვუპასუხოთ მას, მოусმინოთ და გისმენთ.
მოგესალმებით.
გისმენთ.
ვეთანხმები იმ ორ სმენელს, რომელიც გამოვიდა და თქვა საჭირო საკითხები, რომელიც არსებობს ჩვენ ქვეყანაში. მე ახლა ბევრი არსებობს, მაგრამ ეს დავამატებდი კიდევ, რომ აი ოჯახის ექიმები ფულს იღებენ და ოჯახში არ დადიან. ხომ შეიძლება შემოვიდნენ რა მდგომარეობა ამბოხუცი, რომელიც ძალიან უჭირს ბავშვი, ეგენი აღრიცხვა
და ნიშნავს ფულს იღებენ და
ხელფასს.
მადლობთ, მადლობთ, ცოტა ვერ გავიგე, მაგრამ
ალბათ ხელფასს იღებენ ოჯახის ექიმები, მაგრამ არ დადიან ოჯახებში. ხო, ხელფასი მე რამდენად ვიცი, ოჯახის ექიმების შედარებით დაბალია იმ შრომასთან შედარებით, რაც მათ უწევთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო აქვს და ძალიან ბევრი პაციენტი ყავთ. კი, ჯანდაცვის განვითარება ერთ-ერთი მიზეზია ხოლმე, და დონე, ჯანდაცვის განვითარების დონე, როდესაც ქვეყანაში მატულობს სუიციდი და არა მარტო სუიციდი, კიდე ბევრი სხვა პრობლემა. და რაც შეეხება ოჯახში სიარულს, ეს კარგი ფაქტორია, სხვათა შორის უნდა პედაგოგ ოჯახის პედიატრია თუ იგივე ოჯახის სკოლის პედიატრია უნდა იცოდეს თითოეული ბავშვის თქვა ბითუმეტეს მაღალი რისკის მქონე ბავშვის მდგომარეობა რო იყოს ურატყებით მის მიმართ. ეს რისკი მაღალი რისკი რო იცოდეს, მაგ დაიცოდეს რა ხდება ამ ადამიანის ოჯახში, თქვა უნდა იცოდეს არის თუ არა ფსიქიურატე. ძალიან კარგად ისაუბრა იმ ქალბატონმა, ფაქტობრივად გამეორება გამოდის. უნდა ვიცოდეთ თითოეული აი ამ ბავშვის მდგომარეობა რო სწორად შევაფასოთ. თქვა შეიცვალა ხო, მისი გუნებგაწყობა შეიცვალა. ვიცი რომ ოჯახში თქვა ვიღაცა ძიმე ავადმყოფიყავს, მისთვის ძვირფასი ადამიანი ძიმე და ავადმყოფია, ან გარდაეცვალა ოჯახის წევრი, ხო? ამ შემთხვევაში უნდა ვიყო ყურადღებით სკოლის ექიმი, სკოლის ფსიქოლოგი, პედაგოგი, რომ რამე არ გამომეპარა.
ეს თვალსაჩინო ფაქტები როცა
არის. ხო, ზოგადად თვალსაჩინო ფაქტები
დაფარულია და უშუალოდ ბულინგია, როცა ძალადობა
გამომეპარა. ბულინგიც არ არის თვალთა დაფარული. ძალიან ხშირად და მე ალბათ რომ ჩვენ ვაანალიზებთ თითოეულ შემთხვევას, თქვენ ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი ნიშანი საკმაოდ თვალსაჩინო იყო მანამდე, უბრალოდ ამას ათანადო ყურადღება დროულად არ მიექცა. რატომაც არავინ არ იფიქრა, რომ ამ ნიშნებს უნდა ყურადღება მიაქციოს. აი ეს ამის ფაქტობრივად პრევენცია და ხალხსა განსაკუთრებული ისკი არ არის. უბრალოდ უნდა იცოდეს სკოლის პედაგოგმა, ექიმმა, მშობელმა, ვისაც აქვს ბავშვთან შეხება, რა ნიშნები შეიძლება გამოვლინდეს მისი ემოციური დისტრესი, რომ დროულად შევამჩნიოთ და დროულად რაღაცას ზომები მივიღოთ.
კი ბატონო, კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე გისმენთ. დიდი მადლობა როレკაოთ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ესე მაინტერესებს საქართველოსი და მთელ მსოფლიოშიც საშუალოდ რამდენი ფსიქიატრი იკლავს თავს?
ხო, საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ იყო გამოკვლევები არის ხოლმე, როცა პროფესიების მიხედვით სწავლობენ რა პროფესიის ადამიანები, უფრო ხშირად იკლავენ თავს. უნდა გიკითხათ ზუსტად რიცხვი, რა თქმა უნდა, არ მახსოვს და ფსიქიატრებში მომატებულია თქო, მაინც და მაინც ფსიქიატრებზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ იყო პერიოდი, როცა ერთგვარად სტომატოლოგებზე საუბრობდნენ, რა ან ანესთეზიოლოგებზე იყო. თუმცა ხა ეს
სოფლიოს მასშტაბით.
ხო, მსოფლიოს სადაც კეთდებოდა გამოკვლევები და ამ მიმართულებით. აქ უფრო მეტად ხაზი ესმებოდა ხელმისაწვდომობას იმ საშუალებების, რითაც შეიძლება მე ეს განვახორციელო, ხო? Ну, как сказать, стоматологებს ქონდათ ის, ეხლა მე მგონი აღარ იყენებენ დარიშხანს, ხო? იყო და ასე შემდეგ, ეხლა მეთოდებზე რო არ ვისაუბროთ, ეხლა ეს საკმაოდ საფრთხილო თემა. ხო, ფსიქიატრებზე იყო თითქოს რამდენჯერ მე ხშირად კითხულობ ეყო ეს თქვენში, რომ ფსიქიატრებს თვითონ ახო არ აქვთ ხოლმე ფსიქიკური პრობლემები და ეს დახლობით აი აფჭრილში არის ეს კითხვა. არა, არ არის მას და მას მომატებული ფსიქიატრებში სუიციდი.
ხო, ან პროფესიულად?
პროფესიულად, ხო, პროფესიულად უბრალოდ უშუალოდ უფრო მეტად ხელმისაწვდომობასთან კავშირში არის და იმას, ვისაც იარაღის ტარებების უფლება აქვს, თქვა და ხელმისაწვდომი ამისთვის იარაღი. ზოგადად იარაღის ოჯახში, ხო, სხვაშორის ამ ესეც მინდოდა მეთქვა, რომ პირდაპირი კავშირი არსებობს თუ ბავშვისთვის, ახალგაზრდისთვის ხელმისაწვდომია იარაღი უფრო მაღალი არის რისკი. ნიშნავდა თმატულობს
10 საათი და 52 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია დილის საუბრები, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის 1 საათიანი ნაწილი ან 2 საათიანი მანამდე დილის 8-დანაც საათამდე გრძელდება ხოლმე და ახლა დილის საუბრები ეთერში. ეკაჭკონია ყავს ფსიქიატრი და ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე სტუმრად. ეთერში ვსაუბრობთ სუიციდზე და ვსაუბრობთ იქიდან გამომდინარე, რომ გუშინი სახალხო დამცველი გამოეხმაურა და შეშფოთება გამოთქვა 9 იანვარს ბორჯომში მომხდარ ფაქტს, რაც 17 წლის არასრულწლოვანმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო იზიებს ამ საქმეს და სახალხო დამცველი მოუწოდებს, რომ აქტიურად მოხდეს საქმის გამოძიება და იმ რეალური, ვთქვათ, მიზეზების გამოვლენა, იყო თუ არა დაუშვათ ეს თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტი თუ ასე შემდეგ და საერთოდ არსებობს ქვეყანაში არსებობს ვალდებულება, სახელმწიფოს აქვს თავისი ვალდებულება, რომელიც აღებული აქვს იგივე გაეროს კონვენციასთან მიერთებით, როდესაც საუბარი არის ბავშვის სიცოცხლის და უსაფრთხოების დაცვაზე. ბევრ საკითხს შევეხეთ. მაინც, ანუ საქართველოს შემთხვევაში, თუ ძნელი ალბათ ეხარა რაც სტატისტიკა არ გვაქვს ასეთი ხელშესახებები, მაგრამ მაინც ყველაზე მაღალ რის ფაქტორებს საქართველოს ტიპის ქვეყნებში რა წარმოადგენს, შეგვიძლია მაინც რაღაც სისტემატიზაცია მოვახდინოთ, დავშათი იქიდან გამომდინარე, რომ რა არის ყველაზე მეტად საყურადღებო ასეთ შემთხვევაში, ანუ რას უნდა მიაქციოს უპირველეს რიგში, ასე ვთქვათ, ყურადღება იქნება ეს ოჯახის წევრი, მეზობელი, არ ვიცი, ვისაც ბავშვთან ურთიერთობა უწევს, მასწავლებელს და მას აღარ გულისხმობა ხო, ვისაც უფრო ხშირი კონტაქტი.
ხო, ერთი არის რა იწევს და მეორე რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ამიტომ ჯობს რომ უფრო რას მივაქციოთ ყურადღება, ხო, იმიტომ რომ რისკ ფაქტორები გასაგებია, ეს სოციალური პრობლემები, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრული და ჩვენს რეალობაში თამანი
მეტად და გაფაციცებული რაზე უნდა ვიყოთ.
ხო, გაფაციცებული, ანუ ნიშნები, ხო, ნიშნები პრაქტიკულად
ძლევიან თუ არა ნიშნებს, აი ესე თქვა.
კი, ბატონო, აუცილებლად, ხო. ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ძალიან იშვიათია, არის რა თქმა უნდა იმპულსური სუიციდები, მაგრამ ეს მაინც იშვიათია, მაინც ადამიანები მიდის აქამდე რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ეს არის პირველ რიგში ყველა ის ნიშანი, რაც შეიძლება დეპრესიას ახასიათებს. ახლა შეიძლება იყოს ჩამოყალიბებული დეპრესია, მაგრამ იგივე თვითშეფასების დაქვეითება, იგივე უღირსობის განცდა, გამოვალობის განცდა, სასოწარკვეთის განცდა. ძალიან ხშირად სხვათაშორის ეს ადამიანები აგრესიულად იქცევიან სხვების მიმართაც და ეს არის თითქოს რაღაცა ყვირილი, რომ აი დამეხმარეთ, აი მე ეს რაღაცა ძალადობრივი ტენდენციების გამოვლენა. ხო, შეიცვალა ადამიანი, არ იყო ესეთი გულჩათრობელი, მაგრამ შეიცვალა. პლუს კიდე ვთქვათ, ვიცი რომ ის ცხოვრებაში რაღაცა ხდება, ვიცი რომ ის ცხოვრებაში ვთქვათ ის არის რაღაცა ძალადობის პრობლემა იყო. არ არის აუცილებელი ოჯახში იყოს ეს ძალადობა, შეიძლება იყოს ვთქვათ იგივე სკოლაში ან რამე წრეზე დადიოდეს ვთქვათ იქ იყოს, ან რაღაც შემთხვევა მოვიდა, ხო, ქუჩა გარეთ, ოჯახის გარეთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, შეიძლება ძალიან მძიმე რამე დაგემართოს, მაგრამ შენს ირგვლივ მყოფები შენ როგორ გადაგატანინებენ ამათ, მათი დამოკიდებულება ამის მიმართ, მათი დამოკიდებულება შენს მიმართ, როცა შენ უბედ ცუდი რაღაც გემართება, როცა შენ ხარ ძალადობის მსხვერპლი, ეს არ ფიზიკური, სექსუალური, ემოციური თუ რაც არის, შენ გაქვს უღირსობის განცდა და შეიძლება ქონდეს ის, რომ მე ამის ღირსი ვარ და მე ეს დავიმსახურე. და თუ შენ ირგვლივ მყოფები პირიქით ამას დაგეხმარებია, რომ შენ გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან და გადაიტ არა შენზე გადმოვიდეს ეს ბრალეულობა, არამედ პირიქით ემოციური მდგომარეობა და გამოსვლაში დაგეხმარო, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ემოციური მდგომარეობის, ადამიანის ემოციური მდგომარეობის, ადამიანური ურთიერთობები, ადამიანური დამოკიდებულებები, რაღაცა გჭირს შვილო, აი ძალიან მარტივად შეიძლება ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გამოვალნოთ იმისი ტკივილი, ხო? რაც ხდება, ხედავთ, რომ ჩვენი შვილი შეიცვალა თავის ქცევებში, ხო?
საყურადღებო ასაკი არის.
ყველა ასაკი საყურადღებოა, ყველა ასაკი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასაკი არ არის, ხო, გარდატეხის ასაკი ზოგადად ყველა ფერში საყურადღებოა, მაგრამ გარდატეხის ასაკი ადამიან შეიძლება სხვადასხვა დროს დაუდგეს და კიდევ ცხოვრების ბაზაზე ძალიან ბევრი რაღაცები ხდება, ესეთი გარდამტეხი ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც აი სწორედ ეს რა ხდება ჩვენ ცხოვრებაში ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, და ჩემი პიროვნული რესურსები, თქვათ, ეს არის უშუალოდ ჩემი პიროვნული რესურსი და ის, რაც ჩემს ირგვლივ არის, თქვათ, ჩემი ახლობლების თანადგომა, ეს ესეთქა სოციალური ქსელი, ხო? ეს შეიძლება იყოს უშუალოდ ოჯახის წევრი, მეგობარი, სპეციალისტი, არ ვიცი, უამრავი რაღაც უნდა გამოიყენო ადამიანმა, ყოველშვიდა უნდა დავეხმაროთ, თუ თვითონ ადამიანის ეს მდგომარეობაში რამას ვეღარ აცნობიერებს, ჩვენ უნდა გვერდში მყოფები აუცილებლად დავეხმაროთ და მოვალოთ და დავნახოთ დროულად მიუსწროთ ესე ვთქვათ.
კეთილი, უღრმეს მადლობა, დიდი თემაა, ვერ გამოუწურავთ.
უბრალოდ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ძიმე სუიციდური განცდის დროსაც ადამიანის თუ გვერდში დგომით გამოიყვანა მდგომარეობიდან, ძალიან დიდი შანსია და პრაქტიკულად 100%-ია ის, რომ ეს ადამიანი გამოვა მდგომარეობიდან და ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდება. ხო, არის ეს მდგომარეობა, ხო, აი წავა მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ხო, წავა მდგომარეობა შიც კი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში თუ არის ადამიანი, იქიდან თუ გამოვიყვათ, ის გამოვა
მდგომარეობიდან. ხო, ის შეცვლაც შეიძლება.
კი ბატონო, ხო, ამის თქმა მინდა, რომ უმძიმეს მდგომარეობაში ჩვენ ძალიან დიდი შანსები გვაქვს, რომ ადამიანი დავაბრუნოთ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში.
უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ჭყონია, ფსიქიატრი, ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე იყო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, დილის საუბრების სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩალე. ჟავამ მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით რადიო თავისუფლების დილის ეთერთან ერთად, რომელიც დილის 8 საათიდან იწყება, გრძელდება 2 საათის განმავლობაში. უღრმეს მადლობა, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა.